Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 27 Januari 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar dan produser Erna Wiyasi, reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan pendengar, berikut kita ikuti Sari Berita bersama Purwati.
Presiden Amerika Barack Obama telah menjanjikan 4 miliar dolar dalam investasi Amerika dan pinjaman kepada India, tetapi mengatakan perdagangan antara dua negara demokrasi terbesar itu masih ditandai oleh terlalu banyaknya kesempatan yang belum dimanfaatkan. Pada hari kedua kunjungan 3 hari di India, Presiden Obama mengatakan dalam konferensi bisnis yang dihadiri oleh pengusaha Amerika dan India bahwa masih banyak rintangan yang harus diatasi dalam menyelesaikan urusan antara kedua negara. Ia mengatakan perdagangan bilateral antara India dan Amerika seluruhnya bernilai 100 miliar dolar per tahun, kurang dari 1/5 bisnis Amerika dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan mengadakan reformasi di negaranya. Para pejabat Amerika dan Afghanistan telah meninjau kembali ancaman teroris dan situasi keamanan di Afghanistan. Dalam kunjungan 3 hari ke Afghanistan yang berakhir hari Senin, Asisten Menteri Amerika untuk Keamanan Dalam Negeri dan Kontra Teroris Lisa Monaco juga membahas dengan para pejabat Afghanistan mengenai kepentingan-kepentingan kawasan dan cara-cara mengoptimalkan usaha kontra teroris selama 2 tahun mendatang. Pejabat Amerika itu dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga membahas cara-cara yang bisa dilakukan Amerika untuk membantu memperkuat pasukan keamanan Afghanistan pada masa datang. Sebuah drone atau pesawat tak berawak kecil jatuh di halaman Gedung Putih Senin pagi sehingga kompleks Gedung Putih itu ditutup sementara pihak berwenang memeriksanya. Petugas Dinas Rahasia menggambarkan alat itu berupa pesawat tak berawak kecil sepanjang 61 cm yang dengan 4 baling-baling. Dikatakan pesawat tak berawak itu terlihat terbang rendah kira-kira pukul 3 pagi waktu setempat sebelum jatuh di bagian tenggara halaman Gedung Putih. Hampir 30 juta orang di Amerika bagian timur laut bersiap-siap menghadapi badai salju kuat yang mungkin menurunkan salju setebal 90 cm dan melumpuhkan lalu lintas darat maupun udara. National Weather Service atau Jawatan Cuaca Nasional mengatakan badai itu yang dikenal sebagai Nor'easter akan mendatangkan salju tebal, angin topan kencang, dan banjir yang luas di wilayah pantai hari Selasa ini. Pesawat tempur F-16 milik Yunani jatuh dalam latihan NATO di Spanyol, menewaskan 10 orang. Lebih dari 12 orang luka-luka, 7 di antaranya parah dan masih dalam keadaan kritis. Insiden itu menimbulkan kebakaran dan asap hitam mengepul ke udara hari Senin di pangkalan udara Los Llanos di Spanyol Tenggara.
Dan pendengar, baru saja kita ikuti Sari Berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan, berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity.
Demikian salah satu laporan internasional operasi kontra terorisme Amerika di Yaman usai pengunduran Presiden Mansur Hadi. Dan jangan lupa simak Amerika Kini tentang daya tarik drum band di Amerika.
Sekedar menjadi pertunjukan ketika jeda pertandingan football menjadi olahraga yang sangat kompetitif.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran hari Selasa ini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, peringkat kredit Rusia hari Senin diturunkan menjadi di bawah tingkat investasi, yang pertama kali dalam 10 tahun dan dalam dunia keuangan kerap disebut sebagai junk status. Lembaga Pemeringkat Keuangan Berpengaruh Dunia, Standard & Poor, memangkas peringkat kredit Rusia 1 poin dari BBB- menjadi BB+, dan mengatakan langkah ini diambil karena prediksi ekonomi Rusia yang negatif. Standard & Poor mengatakan keuangan Rusia tampaknya akan terus memburuk. Rusia memperkirakan ekonominya akan menyusut tahun ini karena anjloknya harga minyak dunia yang merupakan ekspor penting Rusia, dan juga akibat sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika dan negara-negara Eropa. Negara-negara Barat memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap Rusia dan tokoh-tokoh dekat Presiden Vladimir Putin karena aneksasi Rusia atas Semenanjung Crimea di Ukraina tahun lalu dan keterlibatannya dalam konflik berdarah di Ukraina Timur dengan mendukung kelompok separatis di daerah itu. Pemangkasan peringkat kredit itu langsung membuat nilai mata uang Rusia, rubel, anjlok 5% menjadi di bawah 68 rubel per 1 dolar Amerika. Penurunan peringkat kredit oleh Standard & Poor's bisa merusak citra Rusia di mata para investor dan sekaligus menaikkan biaya pinjaman negara itu. Banyak negara tidak memperbolehkan penanaman modal dan dana pensiun di negara atau perusahaan yang tidak masuk dalam peringkat investasi tertentu. Kita beralih ke India. Presiden Amerika Barack Obama telah menjanjikan investasi dan pinjaman kepada India sebesar 4 miliar dolar. Tetapi mengatakan perdagangan antar kedua negara demokrasi terbesar di dunia itu masih ditandai dengan begitu banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Pada hari kedua, lawatan 3 harinya ke India, Presiden Obama yang berbicara dalam sebuah konferensi bisnis yang dihadiri para CEO Amerika dan India mengatakan masih banyak hambatan yang harus diatasi dalam menyepakati perjanjian perdagangan antar kedua negara. Obama menambahkan, hubungan perdagangan Amerika dan India per tahun hanya mencapai 100 miliar dolar, kurang dari 1/5 perdagangan Amerika dengan Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi bertekad melakukan reformasi di negaranya dengan memangkas pajak bisnis dan menghapus hambatan-hambatan yang telah membuat perusahaan asing enggan berinvestasi di India. Bank Dunia telah menyebut India sebagai salah satu negara paling sulit untuk melakukan bisnis, tetapi Modi bertekad memperbaiki hal itu. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Presiden Barack Obama mengatakan operasi kontraterorisme Amerika di Yaman berlanjut meskipun Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi pekan lalu mengundurkan diri di tengah-tengah tekanan dari kelompok milisi Syiah Houthi yang sebelumnya menyerbu istana presiden. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan dua legislator Amerika hari Minggu mengatakan mungkin lebih banyak lagi tentara dari pasukan operasi khusus Amerika diperlukan di negara-negara yang memerangi kelompok ekstremis. Berikut laporan selengkapnya dibawakan oleh Adriana.
Dalam konferensi pers bersama hari Minggu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, Obama mengabaikan laporan media bahwa operasi-operasi kontraterorisme Amerika yang terutama ditujukan pada Al-Qaeda di Semenanjung Arab atau AKAP telah dipersingkat di Yaman.
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity.
Saya melihat beberapa laporan media yang entah bagaimana menunjukkan bahwa aktivitas kontraterorisme telah dihentikan. Ini tidak benar. Kami terus memburu target-target utama di dalam Yaman dan kami akan terus mempertahankan tekanan yang diperlukan untuk membuat rakyat Amerika aman.
Presiden Obama mengatakan Amerika akan terus melanjutkan strategi bermitra dan berbagi intelijen dengan pemerintah Yaman dan Irak daripada terus-menerus melancarkan apa yang ia sebut penggelaran besar-besaran militer Amerika. Dia mengatakan strategi itu tidak bisa dipertahankan dan akan menciptakan lebih banyak masalah. Tampil dalam acara Face the Nation di stasiun televisi CBS hari Minggu, Kepala Staf Gedung Putih Dennis McDonough mengatakan pemerintahan Obama tidak terkejut oleh pengunduran diri Presiden Yaman Kamis lalu. McDonough mengatakan tata kelola pemerintahan di Yaman terlalu sulit. Dia mengatakan Amerika akan terus menekan para pemain di lapangan agar mengambil keputusan yang secara transparan sesuai dengan kesepakatan politik untuk tetap menentang AKAP yang bersembunyi di tengah-tengah situasi yang disebutnya kelam dan kacau untuk melancarkan aksi mereka. Tampil dalam acara yang sama, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika John McCain mengatakan Presiden dan Kepala Staf Gedung Putih tidak mampu memahami kenyataan dalam melancarkan kebijakan Timur Tengah mereka.
Iran is on the march throughout in Yemen. It's not AQAP.
Iran melangkah terus di Yaman, bukan AKAP yang mengambil alih pemerintahan. Ini adalah Houthi yang coba tebak didukung dan dibantu Iran. Iran kini dominan atau berpengaruh sangat besar di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Mereka sedang bergerak ke Bahrain dan mereka menang.
Juga tampil di stasiun televisi Amerika itu Ketua Komite Intelijen Senat Amerika Dianne Feinstein dari Partai Demokrat yang mengatakan masa depan Yaman masih belum jelas. Feinstein juga mengatakan lebih banyak anggota pasukan khusus Amerika akan diperlukan dengan misi lebih dari sekedar penasihat di negara tuan rumah. Pakar politik senior RAND Corporation dan mantan perwira militer Rick Brennan memperingatkan kebijakan luar negeri Amerika dalam krisis karena gagal menyelesaikan secara memadai apa yang ia sebut perang saudara Sunni Syiah di Timur Tengah. Brennan sependapat perlu lebih banyak lagi pasukan khusus Amerika di kawasan tersebut dan upaya-upaya pengumpulan data intelijen yang lebih besar dari para tersangka teror yang ditangkap. Ia mengatakan 23 serangan pesawat tak berawak terhadap AKAP di Yaman selama 2 tahun belakangan merupakan tanggapan kecil terhadap apa yang dilakukan kelompok tersebut. Brennan memperingatkan bahwa kita kini memasuki periode paling berbahaya di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB Senin ini dijadwalkan mengadakan pertemuan tertutup mengenai krisis di Yaman.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan Ukraina dan pemberontak yang didukung Rusia meneruskan pertempuran sengit mereka Senin di Ukraina Timur dan pihak militer Ukraina melaporkan 7 tentaranya tewas dalam sebuah bentrokan. Sementara retorika semakin keras di kedua belah pihak. Laporan Alpesin dibawakan oleh Jimmy.
Pihak militer Ukraina mengatakan tentaranya tewas dan lebih dari 20 cedera selama pertempuran 24 jam pada Minggu dan Senin. Sebagian besar pertempuran berlangsung di bagian utara dari daerah yang diklaim oleh pemberontak. Pemberontak berhasil merebut Bandara Donetsk minggu lalu dan tampaknya berusaha merebut lebih banyak teritori di sebelah barat. Seorang pemimpin pemberontak mengatakan gencatan senjata yang dihasilkan September lalu sudah batal. Tetapi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan perundingan baru. Lavrov mengatakan perlu memulihkan proses perdamaian dan Rusia sedang berusaha mengorganisir pembicaraan antara pemberontak dan pemerintah Ukraina. Ukraina mengatakan gencatan senjata sebelumnya harus dipulihkan. Di Brussels, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuduh Rusia memfasilitasi ofensif pemberontak ini lewat pengiriman pasokan baru berupa roket, meriam artileri, tank-tank, serta perangkat elektronik canggih.
The aggressive actions and provocative statements.
Tindakan agresif dan pernyataan provokatif dari separatis berlawanan dengan persetujuan Minsk. Namun, meskipun ada komitmen berulang-ulang untuk mengusahakan solusi damai, Rusia terus memberi mereka dukungan, pelatihan, peralatan, dan pasukan. Stoltenberg berbicara setelah duta besar NATO menyelenggarakan pertemuan darurat dengan rekan setara mereka dari Ukraina. Mereka mengecam kekerasan baru ini dan menyerukan agar Rusia mengakhiri dukungannya bagi separatis serta memenuhi komitmen internasionalnya. Tetapi Presiden Rusia semakin memperuncing keadaan. Berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa di St. Petersburg, ia mencemoohkan militer Ukraina dan katanya mereka berperan seperti legiun asing, serta bertentangan dengan kepentingan Ukraina dan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO menyebut klaim itu sebagai omong kosong dan katanya pasukan asing yang mengakibatkan permasalahan di Ukraina adalah pasukan Rusia. Presiden Ukraina mengatakan Rusia telah mengirim 9.000 pasukan tambahan ke dalam wilayah Ukraina, sebuah tuduhan yang ditampik oleh Rusia. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah hari ini tanggal 27 Januari. Tanggal 27 Januari tahun 1913, Jim Thorpe, warga asli Indian Amerika yang dianggap sebagai atlet terbaik di dunia, dilucuti dari 2 medali emas
yang ia peroleh pada Olimpiade tahun 1912. Setahun setelah keberhasilannya, Jim Thorpe mengakui bahwa ia bermain baseball beberapa tahun sebelum Olimpiade dan dibayar $15 seminggu untuk membeli makanan. Jim Thorpe bersikeras ia tidak tahu bahwa uang yang ia terima itu secara teknis membuatnya menjadi atlet profesional. Dan berarti ia tidak memenuhi syarat untuk kompetisi amatir termasuk Olimpiade. Jim Thorpe memenangkan 5 nomor dalam pancalomba dan 10 nomor dalam dasalomba pada Olimpiade tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Raja Gustav dari Swedia menyebut Jim Thorpe sebagai atlet terhebat sedunia dalam upacara penghargaan medali. Jim Thorpe meninggal tahun 1953, namun keluarganya terus berupaya mengembalikan kehormatan ayah mereka. Tahun 1982, Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa mereka akan mengembalikan status amatir Jim Thorpe dan 2 medali emas Olimpiade yang diraihnya. 45 tahun yang lalu, tanggal 27 Januari tahun 1967, 3 astronot Amerika tewas ketika api melalap pesawat antariksa Apollo 1 ketika dilakukan pengujian darat. Astronot Virgil Grissom, Edward White, dan Roger Cathy sedang melakukan simulasi peluncuran yang akan menempatkan mereka ke orbit bumi selama 14 hari. Kecelakaan itu merupakan pukulan keras bagi program Apollo yang berusaha mempertahankan rencana mereka untuk mendarat di bulan sebelum akhir dekade itu. Pendaratan di bulan akhirnya terjadi 2 tahun setengah setelah kecelakaan itu, tanggal 20 Juli tahun 1969.
Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengundurkan diri sementara dari jabatannya dari KPK pasca penetapan tersangka oleh kepolisian. Sementara kesimpulan sementara Komnas HAM menyatakan ada bentuk kriminalisasi dalam penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto Senin mengundurkan diri sementara dari jabatannya di KPK. Walaupun Bambang yakin bahwa kasus yang menjeratnya adalah rekayasa, tetapi dia merasa harus mengundurkan diri sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK, di mana seorang pimpinan KPK harus berhenti dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka. Pengunduran dirinya tambah Bambang karena ia tunduk pada Undang-Undang dan kemaslahatan kepentingan masyarakat. Menurut Bambang, surat pengunduran dirinya itu telah disampaikan kepada pimpinan KPK dan nanti pimpinan lembaga anti rasuah itulah yang akan menindaklanjuti permohonannya tersebut.
Kasus yang ditujukan kepada saya itu rekayasa. Fakta-faktanya fiktif dan tidak demikian. Menurut pasal 32 ayat 4 pada Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bila mana seorang pimpinan KPK dinyatakan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Saya tunduk pada konstitusi.
Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 atas kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, 3 pimpinan KPK yang ada menolak pengunduran diri Bambang Wijoyanto. Hal ini dikarenakan, lanjut Johan, kasus yang disangkakan kepada Bambang adalah rekayasa semata. Meski demikian, pemberhentian sementara Bambang sebagai pimpinan KPK tergantung sikap Presiden Joko Widodo. Tim kuasa hukum Bambang dan juga para pegiat anti korupsi mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Polri yang dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM. Komisioner Komnas HAM Roy Hatul Aswida menyatakan ada bentuk kriminalisasi dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Komnas HAM, kata Roy Hatul, telah memulai pra penyelidikan dan terlihat ada upaya sistematis dalam mengkriminalkan pimpinan KPK karena hampir semua pimpinan di lembaga anti korupsi itu dilaporkan ke kepolisian seperti Ketua KPK Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja.
Membawa Komnas HAM pada simpulan awal bahwa memang terjadi indikasi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang kemudian pada langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian kemudian juga memuat pelanggaran hak asasi manusia termasuk adanya kesewenang-wenangan.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Roni Sompi, mempersilahkan pihak Bambang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan jika dirasa ada yang tidak sesuai dalam proses penangkapannya.
Bukan kriminalisasi, dasarnya jelas. Pak BW selaku penegak hukum juga sangat paham. Kira beliau akan arif dan bijaksana. sana. Dan hal-hal yang beliau rasakan kurang, ada penyimpangan-penyimpangan di dalam proses penangkapan. Pemeriksaan beliau kemarin sangat terbuka untuk beliau mengajukan gugatan pra peradilan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Malaysia tahun ini memegang peranan penting di Asia. Selain menjadi ketua organisasi negara-negara Asia Tenggara ASEAN, mulai 1 Januari lalu Malaysia juga memainkan peran aktif sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Adakah target khusus yang diharapkan Malaysia lewat dua peran besarnya tahun ini? Misalnya menengahi konflik di Laut Cina Selatan dan memulai ASEAN Economic Community tahun 2015 ini? Eva Mazrieva mewawancarai langsung Duta Besar Malaysia untuk Amerika, Datuk Dr. Awang Adek Hussein, dan berikut petikannya.
Ya, terima kasih Duta Besar Awang Adek Hussein atas kesempatan untuk bicara dengan VOA Siaran Indonesia.
Terima kasih, Eva.
Sama seperti teman-teman tadi barangkali, kita ingin tahu sebetulnya prioritas apa yang dimiliki Malaysia setelah terpilih menjadi ketua ASEAN sekarang ini.
Ya, terima kasih Eva. Ya, prioritas utamanya ialah memastikan supaya komuniti ekonomi ASEAN ini akan berjaya sepenuhnya menjelang akhir 2015. Keduanya, tema chairmanship Malaysia ialah people-centered ASEAN, iaitu berpaksikan kepada masyarakat supaya setiap ahli masyarakat di mana sahaja dalam negara-negara ASEAN ini merasakan berada dalam sebuah masyarakat ASEAN, tidak dilihat sebagai arena mesyuarat pemimpin-pemimpin sahaja tetapi dapat juga dirasai oleh ahli-ahli masyarakat keseluruhannya.
Nah, itu ingin saya tekankan. Masyarakat ASEAN sekarang merasa bahwa ASEAN itu sebetulnya lemah, Pak. Contohnya dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan atau Laut Cina Timur, di mana ASEAN katanya kurang punya gigi, punya power untuk menunjukkan diri ketika berhadapan dengan pihak luar, pihak internasional. Menurut Bapak?
Ya, memang kalau dilihat setengah-setengah pandangannya begitu. Ada juga pandangan mengatakan ASEAN juga seharusnya bergerak sebagai satu masyarakat keseluruhan. Kita tidak boleh bergerak terlalu pantas kepalanya, ekornya tidak bersama, sayapnya tidak bersama. This is the cara ASEAN katanya, begitu. Tapi yang penting kesedaran setiap ahli itu bahawa ASEAN ini penting. ASEAN harus bergerak bersama dan harus berhadapan dengan cabaran semasa yang perlu dihadapi oleh ASEAN dengan cara yang boleh mendatangkan hasil kepada negara-negara ASEAN dan juga ahli-ahlinya.
ASEAN ini seperti anak gadis di tengah sekumpulan pemuda-pemuda. ASEAN ingin mewujudkan ASEAN Economic Community, tapi di sisi lain kita ada desakan untuk ikut serta dalam TPP, Trans-Pacific Partnership, lalu ada juga kerjasama ekonomi lain yang melibatkan China, melibatkan Tiongkok. Bapak melihatnya bagaimana?
Ya, yang pentingnya ASEAN itu yang paling utama. Ya. Yang lain-lainnya tidak semestinya kita terpaksa mengikuti ASEAN, ya. Ya, mengikuti kesemua kelakuan kita ini ditentukan oleh ASEAN. Yang pentingnya tindakan kita ini tidak konflik dengan ASEAN. Umpamanya TPP hanya beberapa ahli negara ASEAN saja yang terlibat seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Brunei. Yang lain-lainnya tidak terlibat, itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Ini mungkin satu masa nanti kesemuanya akan terlibat sama. Ini merupakan satu cara di mana setengah-setengah negara yang masih tidak mahu ataupun masih tidak bersedia umpamanya dapat menjalankan urusan mereka tanpa terasa terpaksa untuk bersama. Jadi yang pentingnya agenda ASEAN itu mesti kita teruskan bersama dan kita akan putuskan bersama yang mana yang kita boleh terus bersama. Sejarah telah menunjukkan kita sudah berjaya dalam banyak bidang dan yang paling unggul bagi saya adalah ASEAN Economic Community ini yang begitu kehadapan sekali dan akan mendapat faedah yang boleh dirasai oleh semua masyarakat ASEAN.
Dalam beberapa tahun ini juga Amerika menerapkan kebijakan baru Asia Pivot itu. Menurut Bapak ada manfaatnya untuk ASEAN?
Ya, ini saya kira baik untuk ASEAN kerana mana-mana saja tumpuan yang diberikan oleh negara besar, ya, kalau mau bertumpu kepada ASEAN itu dan Asia keseluruhannya, sudah tentu akan memberi faedah yang besar kepada negara-negara kita di rantau, kerana ini boleh menambahkan perdagangan, menambahkan lagi keprihatinan mereka, menambahkan lagi hubungan rakyat kita dengan rakyat Amerika di samping negara-negara besar yang lain.
Pertunjukan yang diadakan pada waktu jeda Super Bowl tahun 2014 adalah yang paling banyak ditonton orang dalam sejarah, yaitu sekitar 115 juta penonton. Acara itu diisi oleh bintang musik pop Bruno Mars. Tetapi tradisi pertunjukan jeda yang diawali dengan drum band itu masih mendominasi hiburan dalam pertandingan football antara sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Amerika. Sebagaimana dilaporkan Enming Liu, acara drum band berkembang menjadi pertunjukan tersendiri. Selengkapnya disampaikan Eva Mazireva dalam Amerika Kini.
Yang Anda dengar ini adalah pertunjukan jeda di sela pertandingan football antara SMA Bell High dan McKinley Technology di Washington. Direktur drum band Bell High, Justin Jacob, mengatakan pertunjukan ini kerap menarik perhatian tersendiri.
If you have football, you're definitely going to have band. Sometimes the football team is horrible, but they'll still come just for the band.
Jika ada football, tentunya harus ada drum band. Kadang-kadang tim football bermain buruk, tetapi penonton masih menunggu pertunjukan drum band.
Drum band adalah kelompok yang memainkan musik dan baris berbaris yang pada saat bersamaan melakukan gerakan-gerakan tarian. Di sejumlah sekolah, drum band merupakan bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan anggota band mencapai sekitar 250 orang atau hampir seperempat dari jumlah siswa di sekolah, drum band di Westfield High School adalah yang terbesar di Kabupaten Fairfax, Virginia. Demikian menurut Direktur Marching Band, Stephen Pennell.
We offer band in the school day in elementary school, through middle school, and then on into high school. So
kami memberikan pelajaran drum band di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA. Ada siswa yang bergabung karena memang sudah belajar dan memiliki keterampilan dasar memainkan satu alat musik. Kami merekrut mereka sebagai anggota dan mendorong mereka dengan kuat supaya mereka merasakan suatu keberhasilan di sekolah dan di rumah.
Stephen Panoff mengatakan drum band telah berkembang dari sekedar menjadi pertunjukan ketika jeda pertandingan football menjadi olahraga yang sangat kompetitif. Band ini sedang berlatih untuk pertunjukan Wizard of Oz yang mencakup 78 formasi berbeda.
The judges will be evaluating, are you in step? Are you out of step? Is your horn in the right place? Are all the choreography moves together?
Juri akan mengevaluasi apakah langkah-langkah anggota band dalam barisan atau tidak, apakah trompet berada di sisi yang benar dalam seluruh koreografi atau tidak. Ini semua dievaluasi dalam satu paket. Seluruh informasi dan musik harus seirama.
Sebagai anggota drum band, Ken Jackson menunjukkan bahwa untuk menampilkan pertunjukan yang sempurna, dibutuhkan kerja keras dan banyak latihan.
In the worst memory is probably every band camp when it's 100 degrees outside and we're all sweating. With the pads, it gets really hot.
Yang paling tidak enak adalah latihan pada setiap musim panas ketika kami berlatih di lapangan dengan suhu 38 Celsius. Saya berkeringat karena hari sangat panas dan kami harus mengenakan seragam lengkap.
Tetapi kerja keras itu ada hasilnya. Drum band SMA Westfield tahun lalu diundang bermain di Parade Bunga Mawar atau Tournament of Roses Parade yang bergengsi di Pasadena, California. Mazreva, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih bersama VOA Washington dari studio kami di Washington DC. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio kami bersama saya Ian Umar dan juga produser Nawiyasi. Tetaplah bersama kami pendengar. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara. Dan Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di website kami yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, website kami adalah www.voaindonesia.com.
dan Anda juga bisa mengirim email untuk memberi tanggapan ataupun juga saran ataupun apapun yang Anda ingin sampaikan kepada kami ke email kami yaitu voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.